Gaisotne, jāsaka, tā ļoti mierīga, rezervēta. Vairums runātāji, kur kāp tribīnē, ievēro sev atvēlēto laika ierobežojumu un nepārkāpto. Bet kopumā, jā, nu, laikam tāda visinteresantākā nianse šodien bija pilsētplānotāja Neila Balgaļa uzruna kongresa dalībniekiem tieši saistībā ar Nacionālo stadionu, kas plānots Lucavu salā. Un tur tie salīdzinājumi bija tādi diezgan interesanti, kas izsauc arī aplausus un tādas, nu, varbūt sajūsmas, izpausmas, emocionālas. Nu jā, viņš tur Skonto stadionu teica, ka nu, tur, kur Skonto stadionu šobrīd ir, tur neko nevar celt, jo zem pārāk dārga un pieder Krievijas uzņēmējiem. Savukārt Daugavas stadions nav stadions, bet kultūras un sporta jomā to sauc par nestadionu. Un viņš to salīdzināja, kā ir krējums un krējuma izstrādājums, apmēram tā. Tas izsauc tādas novācijas, bet viss pārējais tā ļoti, ļoti mierīgi. Bet Dace, nu, principā, pavisam nesen, pirms minūtēm 15, tomēr biedri tika līdz balsošanai par to, kurš tad būs prezidents, un tas balsojums arī šobrīd ir noslēdzies.
Tev jau ir zināms rezultāts, vai šobrīd vēl ne?
Ir zināms rezultāts, jā, varu kā tādu karstu tikko izcept pīrāgu servēt jums arī ēterā, jā,
no
ar 77% balsu, ja precīzāk 72 balsīm no 83, Vadims Ļašenko saglabā savu amatu, Maksims Krivuņets, viņa sāncensis saņēma 21 balsi. Jā, Maksimam Krivuņetsam bija pārliecinoša uzruna no tribīnes, arī diezgan skaļa aplausa pēc tās, bet, no acim redzot, viņš nepārliecināja tik daudz biedru, kā vismaz mums, žurnālistiem šeit uz vietas likās. Viņš bija savāds 12 biedru parakstus, vajadzēja vismaz 10, lai kandidātu, tātad vēl 9 biedrus viņš pārliecināja šīs uzrunas laikā, bet, nu, diemžēl, ar to bija daudz, daudz par maz. Vadims Ļašenko diezgan vienkārši runu sniedza, pat tādu nekonkrētu, bet, acīm redzot, labi bija pastrādājis aizkulisēs jau iepriekš. Dace?
Jā, nu, tad tiešām karstas ziņas šobrīd esam uzzinājuši agrāk nekā plānots. Kurš tad būs nākamais prezidents? Vēl varbūt ir kādi būtiski jautājumi, kas izskanēja šobrīd kongresa laikā no rīta, ko tu gribētu vēl izcelt?
No rīta ir vairāk tādas diskusijas atskaites par budžetu finansējumu. Šobrīd notiek viceprezidentu un valdes locekļu vēlēšanas. Šobrīd viņi prezentē sevi katrs un tad arī par viņiem tiks balsots. Tur arī noteikti būs interesantas lietas, bet nu, par to jau kādā citā raidlaikā.
Nu, jā, un droši vien, kā ir pavisam īsi dalībniekiem šis balsojums, laikam jau īsti nebija pārsteigums, kurš tad turpinās vadīt futbola federāciju?
Nē, absolūti nē. Nu, visas prognozes pirms kongresa liecināja, ka Vadims Ļašenko saglabās savu amatu, to izdarīs pārliecinoši. Tieši tas arī notika.